Marie-Joseph Nga présente l'actualité de l'Église en langue ewondo.
Ma foi en de l'homme qu'a bien Vatican en qu'a bien wondo. Et pour me avoir l'un de l'homme qu'a bien Vatican, ma soumine besou, en a droit en a foufou tat pape Léon à Womenina, Gorlen miyine dié me fou moué et min paman, droit en pape. San me lumi yon pape Léon à Womenina, en non a soubi bekale bebe yamboué en canmas à foubouen. Do a yeni tere ni yesu a karbi ni nying zani belen fi tuwa ne bia danki do yen. A bozeng bia yen na mora lanki bia tang. Masa fuwe en zamba ima na kwi na ka zang bo bobi siye ya ba yanka. Nebe ve zen e nying zaban. Amu zamba a yena la remba siya bo bo. Zom te nzo a kwe boga suki kirgendip. A kelkwa woltana ususu me man ma mos bi siye na ven fi e nying moro su. Ame man mamos, ane tete la su djena mbwe siyo se, abi abimla yene nye amu, ayem zindye, nye ya ave abimla wore moro se. Nyal na nye e vare se, nye ya lo bia nebi kasiya fubdye, doa bor bia torne bisi ki bom fangjom e nying zan, manzen zingane te ane zo vendina, amu zamba adingi nying te, abor dibi nzan entina dugno kwi, azubi kwap, amu anamvam de fa karso tartigbi. Gorlen minyine pap. Asungwa nsamna papa za kriste ni se ni nang ambi ni mintia nam annam yesu aswisi ya dugui e mintia nyi. Mofoma pap matan. Aswi ferjbile menda mbot. Papa nga lang mesan sang fufu petrus. E karmam ndo anga womle na ando bor ongo e nyingi ukiri asumi yuanga ya biali. Ibeni na afe mfang vom ya topne yesu. Ya ding bia borase a yifem bangwan. Susungo len ingleziti, ndo angave iborbe sabanga tuaba jubile tengang. Bwanga banyamva me minumi bot. Anga tamna enyebe afiri e edingbi na nga buwa sa mandamo bot. Akikiri lendi ni jubila mani ya Amos Mwandi. Ndo papa nga kwaba e iborbe sabanga no angab ako lok aswi tsama mbambufu asu mandamo bore ya bodi. Ndo anga laru wangwe aswi nyinge yebe ya bodi. Ya yina enyebe utuaba ajo mori meni tamitam. Nalonga bwona mandamo bor mentalo yabe enyebe. Matarfe yem akuma e bifa binda zamba. Asute papa zana borbe ke anlop misi simi bormite. Amia yang nana bukor mia amendip ma be e wu. Benga bobo ne top ni kristu. Vamos mwandite ande twa 16 na Vatican. Bembe tura umvumvam kardinal yoli yuhosu. Bisop greko katolika ya rumani. Abanga uwa martira rejim komunist. Ambu wakurumbwa emi interibule mimbumu wazangba. Pable yon anga uminye. Ndo anga luenye na mana posta la firi amua supap mvulne yengi kardinal tena mbanda apostolika wasobia na ebiduga bikar lorzing e na binyengi yabu wane edzin e azombo. Ndo ntole buku yengi nzan wa yenobo en yabu wane une yengi nzan. Asara dengwa ntani tuomulumu omleda pap anga berba fara wome mboka su diocese Roma abazilika mfufu Petrus anga za abo nebo traba bore ebo rovaba na zamfiri siki mfufu ya sindonmu nofa anga vubongula mfusu nebo uwe nyingzabna yin ane yesu yama mfange nyingi ya ibo rba tobo nebo na boko mfafola nyingte asumu yuang mazamba masu angarni ya Vatican akumna Maria Lourdes mosera dengu ngole gwantani tumulumu omleda banga ferngwan Maria e ngolen sedia banga bindite ngolen olukula louange etiezen e afira dangdang enyebo ya ba bindi belerge fuwa fufulu abi buku meman bie pap anga tamna mintaya bote mikanga minanfe minkpamang atogo anjorbe bisap anga karantorne uwe ansasi ya banga loma yo ansamba se Amos Mwandi ngwantane tomulumu wombe emsamna bebel wanga su akyanyin politike ya zangbor bese ya kusu yanzi nsasa wabne te wakwi amvusi itendo constitution ya nam asu bebisap nala walerna mamene zamtende azen abbe asu borbese ya nam a Cameroon diocese ide anga ya ne beserbe mère Teresa ya Calcutta abebo yemi mbumu wombe mitan besie e ayang samba adangdang mimbumbo bisobe we monseigneur Jean Bosco Ntep nyanga lang mes avo bon turngang a suisse zabnete be fare be religieux bes be voir babanga bo fe zamdede abena morzukulu etp anamitewe akotonu ikomdo asubo mone paroisseux beser conseillère borbe se bovak ba carte le binanganam akwi bor mo wom le be nyi ya be diocese be se inga boben a Congo Democratic e kon be ye sinodo su ya diocese kolweti ya boben bor min termi be e mo wom mo benite na la bimte ana a Sudan a tsonda lo min kwa be ya Vatican ma be Mario sabnga bibala.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.